nema ljepše vjere od hrišćanske.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. U današnjoj emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske, u tematskom bloku Molitveni život crkve, a iz tematskog okvira Pravoslavna bogosluženja. Danas započinjemo ciklus emisija u kojima ćemo govoriti o najvažnijem bogosluženju Pravoslavne crkve, o svetoj liturgiji. Riječ liturgija je grčkog porijekla i označava službu, zajedničko služenje ili javno djelo. Razlog njene izuzetne važnosti je ono što se događa na ovom bogosluženju, a to je prije i iznad svega pričešćivanje vjerujućih tijelom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista. Zbog toga se često i susrećemo sa još jednim nazivom, a to je Evharistija. Blagodarenje Gospodu za ono što je učinio za nas. Sam početak Evharistije, odnosno osnov za sveto pričešće, dao nam je lično Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri u predvečerje svoje krsne smrti. Kada je On i ustanovio svetu Evharistiju, uzevši hljeb, blagoslovivši ga, prelomio i dajući svojim učenicima rekao: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi. A zatim uzeo i čašu sa crvenim vinom i uznevši hvalu Bogu, dao učenicima svojim rekavši: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se proliva za mnoge radi otpuštanja grijehova. Sam pojam riječi liturgija ima sveobuhvatni smisao i odnosi se na bogosluženje koje crkva vrši zajednički i javno. U molitvenim mjestima, kroz određeni skup obreda, riječi, simbola i ritualnih radnji i pokreta. Stoga je i liturgijski kult istog značenja sa javnom molitvom, saborno organizovanom i pod rukovodstvom crkve, što se u mnogome i razlikuje od individualnog služenja ili lične molitve. Suštinski pokazatelji o značenju javnog bogosluženja i evharistijske liturgijske prakse nalaze se u tekstovima Svetoga pisma Novog Zavjeta. Pravoslavno predanje, koje se u velikoj mjeri poistovećuje sa očuvanjem liturgijske prakse i evharistijskog bogosluženja, prenijelo nam je više liturgijskih tipova, od kojih danas imamo liturgiju vizantijskog tipa, svetog Jovana Zlatoustog i svetog Vasilja Velikog, sirijskog tipa svetog Jakova i aleksandrijskog tipa liturgiju svetoga Marka. Thank you. pravoslavnu liturgiju praktikovanu na istoku čini dio vizantijskog ili carigradskog tipa. Vizantijski tip liturgijskih obreda, koji u stvari potiče od antiohijskog i kesarijskog obreda, utvrdio se u tri klasične liturgije, koje se uglavnom danas vrše u pravoslavnoj crkvi, a to su liturgija svetog Jovana Zlatoustog, svetog Vasilija Velikog i liturgija predjeosvećenih darova. Tekstovi ovih liturgija u suštinskom smislu oformljeni su u IV. Vijeku. Liturgija svetog Jovana Zlatoustog, koja potiče od antiohijskog tipa, postala je od 8. vijeka glavna liturgija Vizantijske crkve. Ona je nešto kraća od Vasilijeve, od koje se i razlikuje tek po tekstu anaforskih evharistijskih molitvi, i ova se služi samo 10 puta u godini. Liturgija predjeosvećenih darova se služi 15 do 18 puta godišnje, i to samo u toku velikog posta, koji ishodno pravoslavnoj duhovnosti sačinjava vrijeme pokajanja, odnosno neliturgijski period. Zato ova liturgija i nema evharistijsko pretvaranje hljeba i vina u krv i tijelo Hristovo, koje se vrši na prethodnoj nedjeljnoj liturgiji, o danu radosti Hristova vaskrsenja. Osim čina pripreme liturgijskog žrtvenog prinosa svetih darova na proskomidiji, koji je i postao čin za sebe, pravoslavna liturgija obuhvata dva glavna dijela. Liturgiju oglašenih ili katihumena, koja čini misionarski dio, budući da je određena svim narodima, posebno onim koji se pripremaju za krštenje, i liturgiju vjernih, ili evharistijski sabor, koja čini osvećujući dio i predstavlja zajedničko saborno služenje liturgijskog naroda, služitelja i vjernih koji na sabornom služenju čine zajedničko pričešćivanje. Pravoslavna liturgija ovim ima duboki mistagoški i crkveni karakter, te time ona i ne predstavlja prosto estetski ili pak ceremonijalni čin, nego suštinsko doživljavanje i simboličko predstavljanje ekonomije spasenja, oslikavajući tako liturgijski kosmos, koji neprestalnim vraćanjem pređašnjeg stanja kroz Evharistiju i Vaskrslo Hrista, najavljuje skori dolazak budućeg carstva. No o pojedinostima pomenutih liturgijskih dijelova i njihovog tumačenja govorit ćemo u nekoliko narednih emisija.